Miten se on, Olavi, kun niin moni haluaa olla aina piikkinä yhteiskunnan lihassa ja sinulla on aina ollut tuo lihaveitsi korvassa? Mitä 47-vuotias äijä tahtoo tuolla aika aggressiivisella korvanvenytyslävistyksellä ilmentää?
No mulle sada puukko tarkoittaa, ehkä kuvaa mun persoonaa, että mä oon ollut oikeastaan aina semmoinen poskisolisti. Päänaukoja ja tuo alkupriippaukseenkin ehkä ajattelen, että mä aina nauran itseäni, että jos mä ajattelen itseäni katujengiläisenä, niin mä oon ollut semmoinen tavan takapihan teini.
Ja mutta kuvittelit olevasi kova.
Joo, kuvittelin itsestäni, että olen isompikin persoona ja ehkä se liittyy semmoiseen murrosian kasvuun, että ihminen haluaa olla isompi kuin oikeasti on. Ja nyt jälkikäteen katsottuna mä olin pieni mies ihan kooltanikin. Ja, mutta että ehkä pukko on mulla se, että mä olin monessa tilanteessa kyllä juuri se, joka aukoi päätä ja ehkä oli välillä inhottavakin. Ja mulla on ollut aina jo silloin. Että jos mä olin pulas, niin onneksi mulla oli kavereita.
Niin.
Että mulla oli ihmisiä, jotka sitten pelasti pojan pinteestä.
Jotenkin tuntuu, että tunnet sen väkivallan, katukulttuurin, sen maailman ja siksi pidät tota puukkoa korvassasi, koska haluat ilmentää jotain pehmeyttä ja väkivallan vastaisuutta. Olenko oikeassa?
No tavallaan vähän oot ja tavallaan et, että itse asiassa se ei niinkään liity väkivaltaan. Tuossa se on niin kuin viesti tavallaan kovasta maailmasta, ehkä mulle tutusta maailmasta, mutta ehkä isoin syy, miksi mä kannan puukkoa on se, että mä muistasin, minkälaista on olla Ylen katseen kohteena. Ja joskus Teissillä, kun tein duunia, ja mutta aina kysyttiin, että mikä on rankkaa. Että eikö toi aika rankkaa duunia nuorten kanssa? Ja
aseman mutta, lasten
niin,
töissä, niin.
Ei mulle nuoret ole ikinä ollut oikeastaan niin kuin rankkoja. Et ne on ollut jakamisessaan ja kaikessa siinä kokemuksessaan, niin ne on ollut aina voimava. Ei ne ole mua väsyttäneet, mutta Ylen katseet väsytti. Et joskus oli vaikea mennä kotiin työillan päätteeksi, että kun ne hyvältä tuoksuvat naiset perjantai-iltaisi, jotka lähti pisteestä A pisteeseen B, varmaan kirjastoon menossa tai jonnekin, niin nehän ei nähneet, että mä oon töissä siellä.
Niin.
Vaan ne katsoi mua niin kuin katsotaan hyväksikäyttäjä, joka istuu pikkutyttöjen seurassa ja ne katsoi mua niin kuin samalla tavalla kuin huumeiden välittäjä tai jotakin. Ja
omituista.
Ei se ole, mutta ihmiset
vai
on
normaalia, niin, hyväksyttävää.
Niin, en mä tiedä hyväksyttävää, mutta se kertoo meistä ihmisistä. Että ja kyllä sen jälkeen joskus, mä muistan itselleen semmoisen vaiheen, että mun persoona oli hyvin kahtalainen. Et töissä oli tietynlainen, kun meni kotiin ja omaa vapaa-ajan viettoon, niin mä halusin olla puku päällä. Mä halusin olla kunnollinen.
Kunnollinen, hyvä on, sanon kuin Matti Pellonpää tässä elämän elokuvan vaiheessa. Sydämen lakalle tuli juuri 47 vuotta täyteen. Hauskaa ja kiitos Olkku, että siinä istut. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
No kiitos, mukava tulla.
Tuntuuko nuorisotyöntekijästä nyt joltain? 50 kohta lähestyy. Jäädäänkö noista hommista eläkkeelle? Vai noustaanko aina ylös tai isoksi johtajaksi? Kauas.
Saattaa varmaan käydä näin, että noustaa isoksi johtajaksi, mutta ainahan sitä on tehnyt ihmisten kanssa duunia. Musta tuntuu, että koko mun työurani se ei ollut onneksi mun varassa. Että kyllä mä oon aina tehnyt työni sillä tavoin, että mä oon etsinyt itteeni parempia ihmisiä. Varmaan jotakin ottaa pääkkiä.
Niin.
Pettä aina laskee tuon työpaikalle herjaa siitä, että jos me onnistutaan duunissa, niin ei hätää, sydänmallakka kerää pisteet.
Ai.
Mutta mun mielestä se on totta, että hyvän johtajan hommana on etsiä itseään parempia alaisia. Ja musta siinä on jotain samaa niin kuin nuorissa työssäkin, että etsiä niistä nuorista sitä hyvää, mikä on jäljellä.
Niin.
Ja tavallaan nostaa sitä esiin. Nostaa niitä ihmisiä ja vahvistaa sitä, mikä hyvää on.
Niinpä niin.
Kouvolan, en aio jäädä eläkkeelle.
Et aio jäädä koskaan eläkkeelle. Kouvolan kapinallisesta katujengi ja myöhemmin seurakunta nuoresta omia tuskaisia teitä vähitellen aikuiseksi keski-ikäiseksi sopeuttajaksi olet olkku kasvanut. Pidätkö sydämenlakka itseäsi erityisen erikoisena tapauksena nyt ajatellen vai loppujen lopuksi kuitenkin aika tavallisena poikana?
No mä luulen, että Kouvolassa, jos joku kuuntelee tätä lähetystä, niin se varmaan herättää nauruun, kun ajattelee niitä katujengejä Viitakummus.
Niin.
Kyllä meidän Viitakummus, se oli semmoista perjantai-illa kokoontumista ja oltiin oikeanlainen takki päällä ja joku kuva, mutta ei se, en pidä itseäni kyllä yhtään sen kuvauksen niin kuin kaltaisena. Että kyllä se niin kuin...
Se on jännää, muistot kultaavat aina johonkin suuntaan.
Joo, mä oon hirveän tavallinen. Että mä joskus työssä ja kouluttaessani, niin mä huomioon, ja musta käytetään monesti nimikettä erityisasiantuntija ja... Jotkut sanoo kuruksikin vielä, mutta sitten samalla...
Ja läsnäolon lähettilääksi.
Niin, kaikkea tämmöistä. Ja, joka on tietysti mairittelevää, tuntuu jossain kohtaa kyllä niin kuin hyvällekin, mutta kotona mä oon niin kuin yksi paskiainen välillä lapsillenikin. Että mä huomaan, että ammatikseen, kun kuuntelet paljon ihmisiä ja kohtaat ja oot läsnä, ja ehkä joidenkin myös... Niin kuin rajujenkin ihmisten kanssa ja monesti ne tarinat saattaa vaikka päivän aikana ollakin aika kovia. Sitten kotiin mennessään kuuntelee vaikka tyttöjen huolenaiheita, että minkä värisen poleron ostaa.
Niin, niin.
Niin se ei ole ja monesti huomaan itseni laiminlyömässä sen arvoa.
Sen sitä, kysymyksen ja siihen vastaamisen
joo,
arvoa.
Ja just se, että kyllä mä löydän itteni sohvaperunana TV:tä katsellessa ja vaimoni on valikoiva katselija, mä en. Mulle riittää ihan vaan töllötys ja...
Ja se olo.
Joo, ja mä oon ihan siis kyllä niin normi. Mutta sitten ehkä varmaan siinä tulee esiin, mä rakastan naapurustoa. Mulla on hirveän upeita naapureita ja
ihmisiä. Siellä Keravan oma kotialueella. Joo. Just. Nyt hei, elämänkaaresi piirtely Olavi Sydänmaanlakka jatkuu, mutta nyt on linja auki ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen onnittelijasi on läsnä 09144800. Seuraamme liittyy Pirkko Yrjölä. Hyvää huomenta, Pirkko.
No hyvää huomenta ja hei Puukkokorvainen Sohvala Löhö ja lämpimät syntymäpäiväonnittelut täältä Vantaalta.
No kiitos, Pirkko. Mukava kuulla äänestä.
Miltäs tuntuu, Olavi, vanheta?
Mun täytyy sanoa, että tuntuu hyvältä. Että ehkä tässä niinku pitää niinku nauttia siitä, mitä kohden menee.
Aivan oikein.
Eikä niinku ajatella koko ajan vaan sinne nuoruuteen päin.
Niin, se on, vaikka niitä meneitäkin on ihan hauska välillä muistaa.
On, joo, ja sitten se tuntuu jotenkin, en mä tiedä. Jotenkin tulee vakuuttavammaksi, kun rupeaa vanhemmaksi.
Mites pitkällä, Pirkko, teillä on ilmeisesti yhteisiä menneitä, on jossain kaukana vai lähelläkö?
No, meidän yhteiset menneet alkoi sieltä 80-luvun loppupuolelta, jolloin me oltiin kumpikin Tikkurilan seurakunnassa töissä. Olkku oli siellä nuorisotyöntekijänä ja minä melkein nelikymppisenä niin valmistuneena pappina niin sain ensimmäisen paikan siellä ja aika pian nuorisotyöhön ohjattiin ja siihen olkun rinnalle oppimaan sitä nuorisotyötä ja ihmisten kohtaamista.
Melkein nelikymppisenä pappisnaisena, kova
kyllä.
Paikka.
Kyllä. Mulla oli täällä kotona tämmöisiä kasvavia teinejä ja sitten valmistuin siitä ja rupesin tekemään nuorisotyötä kodin ulkopuolella.
Nämä oli kyllä sellaisia, kyllä mulla on hirveästi muistoja siitä ajasta, jotenkin ehkä tämä niin kuin, tämmöinen yhteisö- ja seurakuntameininki, ja se oli jotenkin mulla ainakin itselleen semmoista niin kuin jälleenrakentamisen aikaa niin kuin ihmisten suhteen, mutta toki oli myös käänteen tekeviä hetkiä.
Jälleenrakentamisen aikaa, siis 25-27, jotain semmoista ikäisenä. Mitä piti jälleenrakentaa?
No mä luulen, että mullahan oli aikoinaan historiassa semmoisia aika niin kuin, niin kuin omia ajatuksia niin kuin liittyen seurakuntaan ja myös omia kokemuksia seurakuntan niin kuin nuorten kanssa meiningistä. Ja jollain tapaa Tikkurilan aika oli hirveän semmoista konkreettista yhdessä tekemisen ja erilaisten niin kuin nuorten ja ihmisten niin kuin toiminnasta. Ja joka oli sitten itse asiassa varmaan mulle niin kuin rankois elämänvaiheessa, kun kävi niin, että saako käyttää niin rumaa sanaa, että jyvät erottuu akanoista, että kun mulle itselle kävi hirveän huonosti elämässä ja ajaudun vaikeuksiin, niin silloin myös monet tämmöiset niin kuin seurakunnalliset ihmiset käänsi aika voimakkaasti selän. Näin kaunissa.
Olivatko ne vaikeudet työssä vai ihan siviilielämässä?
Ihan siviilielämään liittyen ja niissä vaikeuksissa sitten taas toisaalta näki, joka sä Pirkko olit kyllä mulle, että niin kun myöskin, että jos mä edes tänäkin päivänä mulla on joskus vaikea hyväksyä pappeja.
Mutta olet ja, myös toisaalta aina pappeja ihaillut, joo, joitakin se, valittuja.
On, kyllä, ja kyllä Pirkko on ehdottomasti, sä oot semmoinen kyllä, että mä jotenkin myöskin kuulijana minun suhteen ja ehkä semmoisena niin kuin jakajana siinä elämän hetkessä niin. Ja sen arvon näkemistä, että hei, että nyt on näin ja pysähdytään nyt tämän asian äärelle eikä hätiköidä. Että...
Pirkko pappisnaisena puhus nyt vähän tästä Olavin vaikeasta vaiheesta. Ilmeisesti isoja ihmissuhdeongelmia, jotain no, semmoista vaistoa.
Joo. Et ihan, mä muistan melkein, no en kuin eilisen päivän, mutta kuin 10 vuotta sitten jonkun päivän kuitenkin, että Olavi ilmestyi siihen meidän päivystävän papin huoneeseen ja oli hirveän näköinen ja itki. Ja mä ajattelin, että nyt multa putoaa taivas, että jos Olavi itkee noin paljon, niin mitä kauheita on tapahtunut. Että, ja sittenhän mulle sitä kertoi ja me lähdettiin sitä yhdessä miettimään, että satuin olemaan oikea ihminen oikealla paikalla silloin varmaan. Näin se on mennyt.
Kyllä.
Näin se on mennyt. Mutta että,
ja Tikkurilan nuorisotyössä yhdessä piti sitä puuhaa ihan tehdä niin kuin mitään ei olisi.
Joo, mutta siihen liittyy myös muistan vielä senkin, että mua hävetti niin oma elämäni ja itteni ja epäonnistumiseni, että mulla oli semmoinen, että mä sanoin itteni irti tästä tuunista, että ei tarvitse seurakunnan hävetä. Ja sitten muistan, että sä sanoit, että ei. Että sä lähdet,
joo, niin sanoit.
Että sä lähdet mihinkään.
Ja hyvä, että sanoit.
Niin.
Joo, ja muistan hirveän hauskojakin juttuja, muistan semmoisia, että me pidettiin esimerkiksi Olavin kanssa yhdessä tämmöisiä niin kuin nuorten raamattupiiriä raamiksia siellä, ja Olkku on aina ollut aika kova poika tupakoimaan nyt esimerkiksi, niin muista kun istuttiin sohvalla siinä, ja siinä oli nuoria miehiä ja naisia, ja yhtäkkiä sanoit, että öö jatkat, että nyt mennään pihalle röykille, ja sitten ne lähti ne miespuoliset siinä, ja me jäätiin tyttöön kanssa kattoon toisiamme, että kyllä ne varmaan tulee sieltä takaisin, ja kyllä ne sieltä 10 minuutin kuluttua tuli takaisin, ja siitä me jatkettiin niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, tai oltiin rivarileirillä jossakin, ja mä muistan, että oli, meidän asuntotalossa oli sellainen kattoparveke, niin me mentiin Olkun kanssa sinne, otettiin sängystä valkoiset lakanat ja heilutettiin siellä katossa, että jos tulisi lepakoita.
Ja me ollaan mennyt vuosia todistella sitten teoriaa, että lepakot tulee valkoista lakanaa päin.
Heiluttamalla.
Ja, mutta, olen yrittänyt ujuttaa lapsillekin samaa teoriaa, mutta nykyisin.
Ei ne tullut siellä.
Ei ne tullut vieläkään. Että.
Nyt Pirkko Yrjälä heitä tähän vielä, mihin maailma on sinut heittänyt? Teetkö edelleen nuorisopapin hommaa?
No en tee nuorisopapin hommaa, mutta täällä samassa kotiseurakunnassa olen töissä ja pappina jatkan niin kauan, kun terveenä pysyn ja työtä saan tehdä. Että tämä on mulle kutsumustyö, niin kuin Olkulle. Mä oon sanonut ihan vähän aikaa sitten sanonut Olaville sitä, että mä oon aina ihaillut Olavissa sitä tapaa, miten hän kohtaa niin kuin jokaisen ihmisen, olipa se ihminen minkälainen tahansa, että se on sitä, mitä mä halusin silloin, kun me yhdessä tehtiin töitä, niin oppia, että jokainen ihminen, olipahan minkä näköinen tai antoi minkä kuvan itsestään ensikatsomalla, niin hän on arvokas ihminen ja se on musta hienoa, Olavi, miten sä oot tätä hommaa jatkanut tänäkin päivänä.
Kiitos.
Ole hyvä ja armorikkaita vuosia sulle eteenpäin.
Kiitos Pirkko. Kiitos. Näihin sanoihin on kiva lopettaa tämä puhelu.
Kiitos.
Selvä.
Kiitos.
Joo.
Hei hei.
Hei hei.
Siis soittakaa nyt meille hyvät muutkin ihmiset kuin Pirkko Yrjölä Vantaalta. Kannattaa yrittää.
Niitä ei välttämättä niin hyvätkään aina.
Niin. Huonommatkin kelpaavat. Kannattaa yrittää numeroa 09-144-800. Siis 09-144-800. Olavi Sydänmaan lakka juhlii kanssamme täällä radiossa 47 vuotta sitten, eli 65 huhtikuussa tapahtunutta syntymäänsä. Siis 09-144-800. Ja nyt on pakko sanoa, kuulemma tähän väliin kertoa jo se tekstiviesti numeromikin kerran ainakin. Siis Helsinki Mission nuorten kriisityöjohtajaa Olavi Sydänmaan lakkaa saa onnitella myös tekstiviestitse. 47 vuotta on hänellä julkista toimintaa takanaan. Tekstiviesti, tervehdys, yhteismuistelus tai muu mukava tulee perille tänne Yle Radio 1 numerosta 16149. Siis 16149. Kirja alkaa lehden kulmaan ja naputtakaa viestin alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja terveisesi nuorisotyön sankari Sydänmaan lakalle Olkulle 47V, tekstarinumeromme 16149 palvelee. Nyt, kun sinusta, Olavi, näitä juttuja lukee, niin tuntuu siltä, että yhtä isoa käännettä 47 vuoden mittaisella aika- ja avaruusmatkalla ei ole, vaan yhtä samaa polkua olet aika lailla tallannut, mitä nyt välillä olet vähän puolta vaihtanut, etten sanoisi kaidemmalle tielle, mutta aina on seurakunta, joku taistelu seurakunnan sisällä ja sen ulkopuolella ollut jotenkin mukana. Nyt olet helsinkiläisessä kaupunkilähetyksessä suorastaan pomona töissä. Oletko nykyään Olkku Kirkonmäellä kirkonmiehiä vai mäen syrjällä sivussa?
Kyllä mä varmaan syrjällä tai jollain tapaa rinteessä aina on. Musta tuntuu, että mullahan tuohon, mihin Pirkon kanssakin vähän viittailtiin, niin jollain tapaa mä en ole ikinä oikeastaan niin tämmöisiin jumalajuttuihin ollut pettynyt ja niin edelleen, mutta joskus niin ihmisiin tulee pettyneeksi. Ja ehkä
ihmisiin pettyy enemmän kuin Jumala.
Joo, ja musta toisaalta se on inhimillistä, ja inhimillistä on sekin, että minun on ollut hirveän vaikea hyväksyä ja ehkä se on myöskin itsekästä ja itsekeskeistä se, että sitä kun on täydellinen, niin näkee vähän vaan muissa vireitä. Mutta mun vaimo itse asiassa pakotti mut suorastaan, niin kun mä olin aluksi vähän kielteinen, että niin kun tämmöistä niin kun kristillistä leimaa kantava organisaatio, niin. Mä et sinneen duuniin mene.
Aha.
Mutta vaimonne sanoi, että kyllähän sun olisi aika jo pikkuhiljaa kohdata sun menneisyyden traumoja.
Kun seurakunta nuori kuitenkin jossain vaiheessa olit.
Joo, ja se on ollut hirveän merkittävä jakso mun elämässä kuitenkin, ja ehkä tässä pikkuhiljaa on rakentunut niin uuttakin suhdetta sitten, mutta se, ehkä sulle rinteessä oleminen on muutakin mulle tyypillistä.
Kirkonmäen rinteessä, kipuilu.
Niin, ja vähän on niin kuin vaiheessa aina, että ei. Ja sitten myöskin se, että jotenkin mä myöskään, joskus tuntuu, että kristillisessä kulttuurissa on niin hirveän helppo joskus vaan ohittaa asiat sanomalla.
Sanomalla,
joo,
ei ja, tekemällä.
Niin, ja myöskin ehkä luterilaisuuteen kuuluu vielä tämmöinen, että ei saa korostaa ihmisten tekemisiä, että ei ihminen pelastu tekojen kautta. Ei sitten tarvitse pelastuakaan tekojen kautta, mutta kyllä on hyvä huomioida toista ihmistä, ja se on tekemistä.
Se on teko. Oleellisin teko.
Kyllä, musta se. Ja se on kyllä ollut mulla semmoinen, että joskus, no tämähän ei ole mikään uskovaisten ongelma. Että kyllähän tässä paljon niin kuin itsekin sortuu se, ja paljon näkee matkalla lässyttäjiä, jotka puhuu paljon, mutta ei mitään tapahdu.
Ei tapahdu. Mutta nyt tapahtuu. Sinulle on Olavi Sydämänlakka jälleen soittanut onnittelija. Hän on nimeltään Petri Salakka. Hyvää huomenta, Petri.
No niin, justi.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, Petri.
Hyvää huomenta, suuri johtajani.
Oletko sä oot työpaikalla vai?
Mä olen täällä työpaikalla.
Tämä oli vaan tämmöinen niinku tarkastukseen liittyvä kysymys, että olethan työpisteelläsi.
Kyllä. Ja tässä on kuunnellut mielenkiintoista tätä aamupäivän tarinaa ja mielenkiintoista, kun luin nettisivuilla. Tämä läsnäolon lähettilästeema tuli silmään tästä näin toimittajan kirjoituksesta, ja se on aika totta. Kato, suurilla johtajillahan on aina hirveästi myyttejä ja tarinoita takana, ja mekin ollaan tässä työryhmällä itse asiassa muutamiakin tällaisia myyttejä kirjastu. Muutama tähän väliin lukee, tiedätkö, silleen, että nämä on tärkeitä tuoda esiin.
Lue, ole hyvä.
Joo. Niin ensimmäisenä on tämä ihan muuta, meillä on tässä aika monta, mutta mä luon tässä ihan muutaman. Niin ensimmäinen on tämmöinen, että Olavi ei syntynyt, hän ilmestyi. No, toinen aika tämmöinen hyvä tarina on se, että Olavi voitti Kim Jong-ilin golfissa. Olavi ei kehity, hän mukautuu.
Joo, kyllä.
Mukautuu.
Mukautuu, joo, ja tässä syystä Darwin ei osannut ennakoida Olavia ollenkaan. Mutta sitten näin niin arvostamalla työntekijänä muutama vielä, niin Olavi voi tosiaan juoda litran viskeä, jolla edelleen vaikea. Ja sitten sulla Olavi on todella iso sielu. Mutta täytyy sanoa, että tuossa puhuttiin tuosta Olavin pisteiden keräämisestä, niin se on totta. Mä tässä just ruvetin laskeskelemaan, että vielä 18 vuotta, kun mäkin teen työtä, niin alan saada arvostusta, kun sä jäät eläkkeelle.
Kyllä.
Kyllä, mutta paljon on nähty. Vuodesta 1994 ollaan tehty töitä yhdessä.
Kyllä.
Taidat olla niitä Valkkerskahvilla miehiä, Petri.
Kyllä, sieltä lähtisin. Ja siitä käytännössä tämä taival on tähän asti mennyt. Siinä on ollut Venäjät ja Kuotemalat, Virot, sun muut työpisteet matkalla. Että.
Kyllä.
Just.
On meillä siis pitkä polku ja siis tavallaan niin kun katsoo taaksepäin, niin on niin kuin valtava määrä hetkiä hämärän rajamailla ja kirkkaudessa. Että välillä on semmoisia, että on aivan sairaan hienoa olla. Loppusumma on joka tapauksessa aivan älyttömän hienoa ollut Petten kanssa tehdä töitä. Ja
ilmanko nauratte koko ajan? Joo, eikö yhtään itketä?
Ei ruveta itkemään nyt, mutta ehkä tähän liittyy semmoinenkin, että kyllä me ollaan niin kuin jotenkin myös kasvettu toisimme niin kuin ihmisinä, että jonka sä aika useasti oot tuonut niin kuin esiin, että on ollut makea opetella niin kuin semmoista teemaa suhteessa minuun, että mä oon toisessa kohtaa mä oon selkeästi esimies ja silloin me puhutaan töistä ja siitä teemasta toisessa kohtaa mä oon sun ystävä. Ja tämä ystävyys on ollut vuosien aikaa aivan järkyttävän syvää. Ja ehkä siihen liittyy just tämmöiset jotkut Venäjän reissut ja semmoiset hetket, mitä ehkä muut ihmiset ei koe ja näe silmillään. Mutta mitä on yhdessä samaan aikaan saanut nähdä, liittyen sitten vaikka katuskiditeemoihin ja niin edelleen, niin ne oli aika järisyttäviä. Ja samaten Kuotemala, se on ollut aikamoinen.
Kuotemala, jengimeiningit, huhhuh. Kesyä kyllä on Suomen touhu niihin verrattuna, pakko sen verran sanoa, kyllä, kun tietää.
No mutta onhan toki täällä omat juttuset itse.
On.
Sen lisäksi, että mun täytyy tähän väliin sanoa, että tämä tulee muuten nyt sitten ystävänä eikä alaisena. Niin. Aikoinaan, kun liittyen tähän näin, kun olet kerännyt hirveän paljon mitalleita, muistatko mitä ylitarkastaja Marko Savolainen aikoinaan sanoi mitalleista? Ja
jos oli jotain sen suhtaisi, että mitallit on vähän samantyyppisiä kuin ohjukset, että ne yleensä ei osu kohteeseen, että ne menee sivullisille.
Mutta tähän täytyy sanoa, että kyllä tässä matkan varrella niin täytyy, että niin kuin itse kun ensimmäisen kerran tuli Volkerskahvilaan ja ei mua itse asiassa kiinnostanut sosiaalialaa tai ihmisten auttaminen yhtään. Et se oli semmoinen vähän tuurikauppa itsekin, kun lähdin, mutta siinä oli joku näköinen veto ja sun persoonassa, että mä huomasin jossain vaiheessa, että mulla on niin paljon asioita vielä opittavana ja tuossa on yksi semmoinen ihminen, jolta mä voin niitä oppia. Se on varmaan ollut se syy, miksi mä oon aina jotenkin aina törmännyt sinuun uudestaan ja uudestaan, jos on ikinä pois lähtenytkään. Että näin se menee.
Näin se menee. Kiitos, kyllä, Petri. Hieno on tarina maailmaan meidät viritit. Aiheena olkku.
Joo, kiitos.
Kiitos hyvää tästä soitosta.
Kiitos.
Hyvää kevättä ja kuuntele edelleen tätä syntymäpäiväsankaria. Vielä on kaikenlaista tulossa. Moikka.
Moi. Moi.
Nyt Olavi, ennen kuin kelataan tähän ikiaikaiseen, ikuiseen nuorisokapinaan, koska siitä niin isosti on koko ajan kysymys kaiken aikaa elämässämme, niin otetaan muutama tekstiviesti. Siis 16149 on numeromme. 16149. Sitä pitkin pääset onnittelemaan Olavi Sydänmaan lakkaa. Kiitos Olkku siitä vanhempain illasta noin 20 vuotta sitten järven päässä Kosti Helimäen kanssa. Aiheena oli sukupolvien välinen kuilu. Kuinka ollakaan? Onko sitä vaiko eikö? Kartanon koululla saimme kokea huikean illan kahden miehen arvomaailmaa. Ikäeroa oli ja on. arvot kuitenkin samansuuntaiset. Liisa Seppälä, terveydenhoitaja, nykyään Hämeenlinnassa, toivottaa onnea.
Kiitos paljon. Mukava kuulla.
Hieno muistikuva jostain Kosti Helimäen kanssa viritetystä vanhempain illasta.
Joo, Kosti Helimäki on se on mulle semmoinen eräänlainen suurhenkilö. Et se on oikeastaan semmoinen ihminen, joka on sytyttänyt minut järjestömaailmaan. Ja hän oli aikoinaan Terveys ry:n perustamisen takana ja oli tekemässä isoja töitä, omaa isoa kädenjälkeä, jätti järjestökenttää. Mä tunsin sen maailman ja mä oon oikeastaan pelkästään ylpeä. On valitettavaa, että kaikki ihmiset ei tiedä, kuka Kosti Helimäki on, mutta Kosti Helimäki on mies, joka tunsi järjestömaailman kuin omat taskunsa. Ja oli aika etuoikeus päästä tutustumaan järjestömaailman meininkeihin sen siipien suojassa. Mä oon, että jos hän kuulee tämän, niin paljon kiitoksia. Mä oon häneltä saanut kyllä todella paljon.
Nyt iskit hienosti asiaan, Olavi. Kosti Helimäki, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Ja Olo, moraati onnittelut minulta ja Irma Stiinalta.
Kiitos paljon.
Kyllähän sä on kuule semmonen oikea veriryhmä ja liturginen mieli.
No. Liturginen mieli.
niin sinäkin.
Totta kai, poika Viikari, niin olipas mukava, kun satuttiin sinne Malmin avajaisiin ja läiskytit niitä inskeleitä. Ja se oli jo silloin keihäskorvas.
Joo, kyllä. Ja.
Kyllä oli kuule, siis kerta kaikkiaan mukava sun kanssa hommata. Ja sitten Manna Stiina, sun emäntä. Tehän olitte yhdessä siellä meidän kanssa ja sitten Killinkoskellahan teillä oli viskiäiset.
Ja. Kyllä.
No miten muuten sulla, ja kun nyt onnittelemme ja toivotamme totta kai siunausta sinulla ja perheellesi ja työllesi, niin miltä se tuntuu nyt on paras ikä, se 50.
Ja.
Siitä, että pikkuhiljaa sitten pääsee siihen, että meillähän on nyt 30 vuotta ikäeroa. Mä luulen, että meillä on mennyt aika mukavasti.
On. Kyllä meillä on, mä muistan aina siis tämmöisen, että sä aina toit esiin vaikka, että nuoruus ei ole niinkään elämän vaihe, vaan mielentila.
Joo.
Ja musta siinä on joku järkeenkäyvä ajatus kyllä, että ehkä niin kuin parhaimmillaan elämä pitää silleen vireenä, että on tämä maallinen maja missä kunnossa tahansa tai mitä elämässä tapahtuukaan, vanhenee tai näin, niin jotenkin se, että säilyy elämässä kiinnostus, säilyy elämässä niin kuin into ja halu. Ja sähän olet Kosti ollut mulle iso esimerkki tässä kaikilla tavoin.
Hyvä kuulla. Kato, kyllähän vuodet ryppyjä voi tuoda ihoon. Mutta innostuksesta luopuminen
niin
rypistää sielu.
Joo.
Sitä me vastustetaan sun kanssa jyrkästi.
Tämä ihan mahtava kuulla, tiedätkö, sun ääntä. Viimeksi kun soitit sen yhden haastattelun jälkeen niin ja annoit palautetta, jotenkin sun palaute tuntuu aina ihan älyttömän merkittävälle.
Kuulostaa hyvältä. Siellä on monia soittajia sulla. Varmasti, mutta sattuvasti tämä nyt mukavasti, että tässä tulee se kortti, joka oli lähettämäisillään.
Tämä on se radiokortti.
Ja, kiitos.
Joo. Ja parhaat terveiset kotiin ja lapsille. Kyllä. Ja koita kuule kestää.
Hienoa. Kyllä, kiitos Kosti Helimäki soitosta.
Hyvää jatkoa teille kaikille. Hei.
Kiitos. Hei hei. Olaville terveiset ja onnittelut Ryttylän aikaiselta kurssikaverilta Ulla-Riitta Hentuselta Kuopiosta.
Oi hyvänä aikaisen.
Ryttylän aikainen kurssikaveri. Mikä on Ryttylä?
Ryttylä, se liittyy siihen aikaan heti kun joton Kouvolan systeemin jälkeen, kun lähin, olisiko ollut niin jotain aikaa. Mä lukio keskeytyi ja lähdin sitten omaa itteeni etsimään ja Ryttylässä on tuonne niin kuin
oliko se vaihe, kun muutit kotoa 17-vuotiaana, kun kyllästyit kyllä tähän huolenpidon kohteena olemiseen?
Joo, kyllä se oli kyllä merkittävä vaihe tämä Ryttylän ajanjakso. Myöskin jos ajattelen tämmöisiä niin kuin myös seurakuntaelämä, tai ihmiset, jotka siltä ajalta on jäänyt elämään. Että siellä oli monia tyyppejä, Kähkösen Pekkaa, Väisäsen Anttia ja Ilkkaa ja Törrösen Tipiä ja semmoisia hahmoja ja ihmisiä, jotka yhä edelleen on mulle silleen merkittäviä, että ne niin kuin jollain tapaa muistuttaa mua, mistä minä tulen. Ja myös ehkä päivittäin niin kuin pakottaa hyväksymään heidän muistaminen niin tämmöisen niin kuin oman historiansa. Ja nyt en puhu mistään Kouvola-historiasta, vaan myöskin tämmöiseen tiettyyn niin kuin hengelliseen genreeseen kuulumisesta ja jossa on paljon hyviä muistoja, mutta myös sitten aika niin kuin rankkojakin muistoja.
Kouvola-historiakin on olemassa.
Joo,
se on siellä avaruudessa ja myös ajassa. Siis onnea Kouvolasta, teet hienoa työtä, toivoo synttärisankari kollega.
No niin,
aika jännittävä nimimerkki.
Joo, hyvä.
Siis nyt seuraava onnittelijasi on jälleen valmiina. Puhelinrumpamme on raaka, mutta voimallinen. Antti Väisänen, hyvää huomenta.
No hyvä, hyvää päivää. No moi, hauska kuulla.
Säkin olet selvästi havainnut, että sä et ole, että me ei olla siis ihan varsinaisesti nuorukaisia enää.
Ei. Jotain sellaista viitaten tuo Kosti Helmään kommentti, että jopa ryppyäkin havaittavissa.
Kunhan ei sielu rypisty. Mutta Antti, mihin aikaan, mihin maailmaan Olavin elämässä meidät nyt viet?
Tuota. Olavista tulee niin hirveästi tarinoita mieleen, mutta kyllä me on niin kuin, eikö se ollut suunnilleen niin mennyt, että me on tutustuttu joskus silloin, ei se pitkällä teiniästä ole.
Ei, siellä on varmaan jossain niillä nurkin se on. Kyllä.
Ja oot mulle kyllä ihmeellisellä tavalla harvinainen veriveli. Harvasta käytän tämmöistä sanaa, että sua, vaikka olisi pitkiä pätkiä, että ei nähdä ja tavata, niin joka kerta kun näkee, niin veljeys on tallella. Ja musta tuntuu, että mitä enemmän tätä elämää kuluu, niin se enemmän korostuu kyllä, että kyllä tästä elossa taitaa kuitenkin ytimeltään ollut kysymys jakamisesta ja yhteisyydestä. Ja suhteessa suhun, niin se on kyllä, mä iloitsen ihan suunnattomasti.
Te olette semmoisia veljiä, te nuorisotyömiehet, että teillä on aina jotain semmoista isompaa elämän yhteistä. Onko se niin, Antti, että teillä on sekä työ että muuta ystävyyttä isosti Olkun kanssa takana?
Anttihan on ollut mun pomo.
Pomokin on ollut.
Joo, kyllä.
Se pomo ja työtoveri, mutta se on näin, että paljon, niin kuin mä sanoin, niin kyllä elämässä siis, se, musta tuntuu, että yhä enemmän elämän ytimestä ymmärtää se, että se liittyy jakamiseen ja yhteisyyteen. Ja Olkusta, muistatko se Olkun kerran siis, oliko aikoinaan silloin, kun oli toi, olikohan se ravintola Omenapuu olemassa vielä keskustassa?
Joo.
Keskellä Helsinkiä, joo.
Keskellä Helsinkiä, ja mä olin iltaa viettämässä, ja menin käymään miesten huoneessa, ja tämmöistä kuvastaa hyvin tätä, mitä Jukka kysyi äsken.
Joo.
Ja menin pisuaarille, ja niin teistä molemmat kuin mieskuulijatkin tietää, että se on kuitenkin monella tapaa sellainen niin kuin yksityinen hetki. jossa pyrkii niin kuin keskittymään siihen omaan toimintoonsa, ja mä seisoin siinä ja mä tajusin, että siihen viereiselle laarille, pisuarille tuli joku. Ja sitten kuului hyvin semmoisella rauhallisella, lämpimällä äänellä ihan tuosta korvan juuresta. Että kyllä se on niin, että vanhoja ystäviä on vaikea saada enää tässä vaiheessa. muistat olkoon.
Muistan.
Ja voi vitsi, kun oli vaikea keskittyä, siis että pystyi toiminnan suorittamaan loppuun. Sä olit vähän myöhemmässä, mun piti odottaa vielä hetki. Ja se oli lämmin halaus ja sit palattiin omiin seuroisiimme. Mutta tämä musta kuvastaa hyvin toi sun lause, jota sä silloin tällä viljelet sitä, että mistä on kysymys. Joku muuten saada mulle, tuli sun, niin onnittelut, eihän mä sun onnitellutkaan vielä.
Niin.
Mutta yksi saada mulle siis, tässä talven aikana mä olin yhdessä seurueessa jälleen viettämässä iltaa ja jostain syystä siihen minun ja meidän ikäisten ihmisten pariin niin tuli sitten yksi tämmöinen parikymppinen jostain syystä samaa seurueessa ja se kuunteli meitä hetken ja sitten se katsoi mua ja sanoi, että täytyy kyllä sanoa, että te olette yllättävän piirteitä ikäisiksi.
No yllättävän piirteitä nuorisotyön vanhuksia.
Just näin.
Joo, mutta me on siis tietysti se ystävyyden ydin varmaan rakentuu yhteiselle, niin kuin sanoit siinä pisuarille, yhteiselle historialle, ja siihen on mahtunut paljon avointa jakamista, paljon nauraa, mutta aika paljon itkujakin, että suakin taitaa siellä teidän seinässä se yksi paikattu reikä muistuttaa yhdestä dramaattisesta illasta, joka on yhdessä vietetty, eikä unohdu ikinä.
Joo, kyllä. Mä oon laittanut taulun siihen kohtaan.
Mutta onko se taulu päällä?
Joo, taulu päällä. Taululla
peitetty.
Mutta tämä on just
kurja äijänä nuorisotyömiehet.
Tämähän on musta mahtavaa, jos mä ajattelen Antti Suokin, että mitä ollaan varmaan joskus jaettu tätä, että jotenkin hyvä ystävä tai ihminen, jonka kanssa on jakanut paljon, niin ajalla ei ole aika menettää merkityksensä, koska sä oot tavallaan jakanut sen mantereen, missä rakennetaan kaikkea sitä, mikä on yhteistä. Ja jotenkin, kun se mantere on tullut, tapaat vaikka on ollut kauan taukoon, niin sä oot yhtäkkiä, niin kuin, että kaikki, ihan niin kuin olisi eilen tavannut. Että kaikki jatkuu oikeastaan siitä, mihin eilenkin jäätiin. Ja se on aika mystinen kokemus aina. Että niin kun
vanhoja ystäviä on vaikea saada.
No kyllä se, näin on.
Se on ihan totta. Se on monella tapaa ihme, mutta se on totta, että siihen niin kuin yhteiselle historiallehan se rakentuu.
Kyllä.
Sitten taas työnkuvio, jos miettii, niin oikeastaan meidän jollakin tavalla varmaan niin kuin yhteiset vaiheet duunipuitteissa.
Aseman lapsissa.
Niin, ja liittyy näihin siis nuorisokiertueisiin, mitä tehtiin, kaiken maailman nuorisokulttuurinäyttelyjä ja Olavilla olemassa kymmenissä erotiikkailloissa koululaisille. Ja mä olin siis monen mutkan kautta ajautunut tuonne sosiaali- ja terveysministeriön yhteen komitean tai työryhmään, jossa pohdittiin silloin se hallitusohjelmaa, nuorten
päihdeohjelmaa. Virkahommi, niin.
Virkahommi, ja mä muistan sitten siinä ryhmässä oli Hannu Penttinen, ja sitten yhdellä kokoustauolla niin Hannu kanssa juteltiin, ja Hannu kertoi visiostaan aseman lapsista, ja sitten sanoi vähän silleen ehkä sivulauseessakin, että se voisi olla se yökahvilatoiminto, sellainen niin kuin tämän ajan työmuoto, ja mä muistan, kun mä sanoin, siis välittömästi siinä, kun hän sanoi näin, mä sanoin, että se on näin, mitä sä sanot, ja mä tiedän, kuka sen tekee.
Ja sen tekee Olkku.
Annoin Olkun yhteystiedot, ja se oli aika
se on kyllä käänteen tekevä siinä.
Se on aika käänteen tekevä pieni taukokeskus.
Se on se käänne.
Kyllä.
Toiminnanjohtaja Hannu Penttisestä hän siis puhuu, tämä Anttimme, aseman lasten perustajasta, ja siinähän oli Aulis Junesta ja muuta vaihtoehtoilija, ja sitten Joo. nuori Olkku siihen kahviloita vetämään.
Joo, kyllä mä muistan tämän hetken, kun tämä asiakin tuli puheeksi, mutta mullehan se oli just niin kuin nenäpäähän, että kelle se nyt sopii ja kelle ei, mutta se oli jotenkin, se tuntui, että siinä loksahti kaikki paikalle, että silloin pääsi tekemään sitä, missä tunsi olevassa hyvä ja osaa.
No niin. Kiitos Antti näistä synttärisankariterveissoitoista ja puheista.
Kiitos.
Kiitos kun sain olla mukana ja onnitellaan. Mä odotan Olavi jonkunlaista kesäjuhlakutsua.
No niin, teemme näin.
Eikö niin?
Tehdään
se
näin.
Varmaan hyvä. Tulee. Okay. Nyt eletään vielä synttärisankari kevättä ja tänään tätä päivää. Nyt pitkä ja perusteellinen viesti. Aika kaukaa. Nyt tämä vie meidät ilmeisesti sinne Kouvolan maisemiin. Onnea Olkku, 47. Jos joku olisi silloin nuorempana sanonut, että nämä vuodet kuluu näin nopeasti, niin en olisi uskonut. Yhdessä on koettu monenlaisia vaiheita ja jopa vaarallisia tilanteita, ja niistä on tullut itse asiassa arkipäiväisiä. Tai tuli silloin aikoinaan, tämä kirjoittaja tarkoittaa. Varjelusta on ollut mukana, ja luulen, että myös ystävyytemme on saanut voimaa, kun on aina nähnyt, että tuohon kaveriin voi luottaa tiukassakin paikassa. Ja viestittäjä jatkaa. Mutta kyllä saatiin nauraakin. Hillosen salmella, kun oltiin juhannuksena joskus 80-luvulla auttamassa päihdeongelmaisia, meinasit saada laudasta päähäsi. Mutta juuri kun lyönti lähti, kumarruit sitomaan kengän nauhojasi, etkä edes huomannut koko iskua. Mutta minä huomasin. Erään kerran oltiin rauhoittelemassa Puhjonrannan leirikeskukseen rähinöimään tulleita ja heitettiin koko porukka äijämeiningillä ulos. Siis nuorina miehinä ilmeisesti. Seuraavalla viikolla kuultiin, että kyseessä oli rankan rikoshistorian omaavia kavereita, jotka siinä meitä kuunnellessaan olivat lähinnä miettineet, viitsittäisiinkö noita puukottaa vai ei. Onneksi eivät viitsineet puukottaa. Hymyä kyynelten läpi, jatkaa kirjoittaja. Usein saunoimme porukoilla sinä, minä ja velipoikasi Pluttis.
Ja.
Monia hienoja hetkiä, monia hienoja retkiä. Paljon onnea sinulle, Olkku, ja siunausta, sitä me tarvitsemme. Kiitos ystävyydestäsi, pidä pää ylhäällä, terveisin.
Sande varmaan.
Sande, tässä ja. Lukee.
Ja, kyllä.
Osasit päätellä Hillosen salmet ja muut.
Joo, kyllä mä muistan, me ollaan suloinen taistelupari oltu aikoinaan. Ja myös Sandesta muistan semmoisen niin kuin pysähtymisen ja läsnäolon tunnelma, joka on ollut kyllä semmoista niin kuin vahvaa jakamisen meininkiä. Nuorena niin kuin moni hetki eletty ja koettu yhdessä. Enää ei muista laudalla päähän lyömisen yrittämisen ollut vissiin. Niin,
varsinkaan, mutta, kun et itse edes tajunnut sitä.
Joo, ja sitten ehkä myöskin on kertynyt niin monta semmoista yritystä, että ei enää niin kuin pysy ihan niin kuin kärryillä kaikessa niissä. Mutta että monta semmoista niinku suloista hetkeä ja hämärää muistikuvaa on.
Jäikö Sandekin alalle?
Sande on nykyään, jos mä nyt ymmärrän, onko se Tampereen seurakunta, niinku, jossain Tampereen niinku seurakuntayhtymä tai joku vastaava. Ja se on ainakin ollut pitkään, oli Hervannassa erityisnuorisotyössä. Ja mä aina säännöllisesti, kun mä ajan Tampereesta ohi, niin mä aina soitan, että mitä kuuluu ja missä mennään ja harvoin mä kuulen oikeastaan niin sitä, että mitä se nyt tarkalleen ottaen tekee. Sen mä tiedän, että se on aina ollut innostunut kaiken maailman pelaamisista, jota mä en niin tajua ollenkaan. Mutta että se on
siis tarkoitat urheilua?
Urheilu on ollut sille aina semmoinen addiktiivinen, että sen pitäisi päästä johonkin irti.
Ehkä se oli hänen pelastuksensa joskus.
No se saattoi olla, että irti salibändiryhmistä ryhmä olisi hyvä perustaa, että se pääsisi hahmottaa itseensä muulla tavoin kuin jonkun säpän kautta.
Kuules nyt, erityisnuorisotyöntekijä Olavi Sydänmaalakka, seuraava soittajasi on läsnä. Jos oikein kuulin ja ymmärsin, niin hän on nimimerkki Valtteri. Hyvää huomenta.
No, hyvää huomenta.
No hyvää huomenta, Valtteri Aaltonen.
Joo, morjens.
Kiva.
Onneksi olkoon. Mä koko työryhmän puolesta soittelen, että en tiedä soittaako muut, pääsekö läpi ja noin poispäin, mutta
Pettä soitti jo tossa. Ja
minkä työryhmän?
Akredi-työryhmän. Olen kyseisessä paikassa töissä, niin
joo. Valtteri,
ajattelin tässä sitten rimpauttaa koko eetterin kuullen Olkulle onnittelut. Ja
joo.
Hienoa, kun soitit. Mikä sun ensimmäinen mielikuvasi Olavista, minkä muistat tässä ja nyt syntymäpäiväsankari lähetyksessä?
Hän on tosi rempse ja hauska ukko, että kyllä Olkku oli tosi kiva tutustua vuosi sitten. Ja
uusi tuttavuus sinulle?
Aika uusi tuttavuus, mutta vuoden sisään on mahtunut kaiken näköistä ja noin poispäin. Mutta Olkku on mun mielestä tosi semmoinen sydänystävä mulle.
Kyllä. Samoin. Et mä aina tuossa sanon, että musta on mukava mennä töihin, kun sä oot töissä.
Joo.
Et joka aamu, kun mä tullut sinne, silloin kun oli vielä Hämeetin siellä sun mestoilla hommissa, niin aina muistan ystävän, että kun tuli töihin, mulle tuli hyvä mieli, että mä vaan näin sinut.
Joo.
Et sä oot myös mulle niinku aivan upea ystävyys tässä niinku matkan varrella. Kiva ollut oppia tuntee sut.
Samoin.
Yes.
Hienoa. Kiitos soitosta.
Yes. Kiitti.
Hyvää kevättä sinulle.
Moi.
Morjens. Kuule, nyt tuosta nuorisokapinasta täytyy vähän vielä puhua. Siis kun nyt korjailet niitä asioita ja yrität hoidella ja ehkä rumasti tai kauniisti sanoen, Olavi Sydänmaalakka, yrität sopeuttaa nuoria ihmisiä tähän aikuisten elämään ja maailmaan, niin miksi ihmeessä se on aina vaan ikiaikaisesti niin vaikeaa? Muistatko itse omasta elämästäsi, taas kerran sieltä Kouvolasta pitää nyt puhua ja lähteä, mitä vastaan lähdit kapinoimaan, mitä tai ketä vastaan, oliko se koko elämän tapaamme vai mitä?
Musta tuntuu, että ihminen kun lähtee kapinoimaan, niin asialla ei ole merkitystä. Että ei se kysymys ei ole sitä, että ikään mehän selitetään, silloin minäkin nuoruusia, niin kai mulla oli jotain kapinan aiheita ja teemoja ja ehkä ne mun terveessä lapsuus nuoruusajassa liittyy vanhempiin ja siitä irti kasvamiseen. Ja, mutta et mä ajattelen näin, että kyllähän se kapina lähtee liikkeelle. Jos ei sitä pääse toteuttamaan lähellä, niin se tekee kauempaa ja nimittää jonkun asian nimiin. Mutta kysymys on ennen kaikkea kapinasta ja kasvuna merkitystä, että mitä sisällä tapahtuu. Ja musta, että ihminen kun alkaa muuttumaan ja elää elämässä murroksissa, niin silloin sillä kapinalla on pyhä tehtävä, joka auttaa sille kasvulle. Ulkopuolella asioiden heitteleminen ja sanottaminen ja vihastuminen, niin jollain tapaa se kyllä rakentaa yhteyttä siihen, että mitä minä olen suhteessa ulkopuolella olevaan.
Niin. Miten nyt olku tänä päivänä kotona pärjäät? Ei ole varaa guruilla, kun ei ole sitä ammattisuojaa turvana. Sinulla on 3 lasta ja 2 ainakin on murrosiassa.
Joo, kyllä siis mä oon rutiinien orja. Vaimon kanssa ollaan käyty, siinä mielessä on hyvä, että me vielä keskustelemme. ja itse asiassa niin rakastan niin myöhään yöhön keskustelua ja istumista ja ajatusten vaihtoa ja ja jotenkin se on mulla se kuva. Ehkä se, tässä viimeksi on keskusteltu teemasta, että vaikka meillä on ollut haasteita edes puolisoni kanssa elämässä, niin se mikä on meidät pitänyt, niin on arjen rutiinit.
Se pitää elämään kasassa ja koossa, joo, myös yhteisöjä.
Joo, mä väittäisin näin. Oliko se parisuhdetutkija Määttä Lapin yliopistosta kiteytti, että kun se tutki parisuhteita, että mikä pitää niitä koossa, niin se ei löytänyt mitään nimittäjää, mikä pitää parisuhteen koossa. Mitään muuta kuin yhteisön paine. Ja kyllä musta niin kuin lähiyhteisö ja perhe ja siihen niin kuin kiinnittyminen ja vastuunottaminen, siis arkirutiinien eläminen, niin ne osoittaa, täytyy löytää se merkitys ja arvo sieltä, että iltapala on ajoissa pöydässä. Mm.
Ja helppoja arjen asioita.
On, ja ne, vaikka meillä on ollut hankalaa välillä kotonakin, niin nämä asiat on aina toiminut. Ja nämä asiat, että ollaan osattu olla kuitenkin läsnä, ollaan osattu osallistua meidän lastemme elämään kuitenkin loppupeleissä. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin iso ja merkittävä juttu.
Vastaako vaimosi enemmän, Olavi, omien lastenne kasvatuksesta kuin sinä?
Ei. Ei missään tapauksessa. Ei, että toki hänellä on niin kuin omat avunsa. Tämäkin on tämä ongelma, että kun itse on täydellinen, niin usein puolisonsa näkee lähinnä sen puutteiden kautta. Mutta olen ymmärtänyt vaimoni puolesta, että hän näkee ihan samalla tavoin. mutta kyllä mä luulen, että vaimonikin allekirjoittaa tämän. Että kyllä me ollaan aika niin kuin molemmin puolisesti huomaten, että mä oon hyvä joissakin asioissa ja vaimoni on hyvä tietyissä. Ja, että meillä ei ole kyllä, meillä on siinä myös perinteellinen, että kumpikin osallistuu vastuullisesti niin kyllä siihen. Että kyllä mä voin jopa rinta rottingilla sanoa, että kyllä mä olen ihan vastuullinen isä.
Ja kova poika leipomaan.
Joo, sitäkin.
Synttärikakkuja ja muuta.
Joo, se on yksi semmoinen harraste, jossa Pette juuri, joka tuossa soitti, niin on tunnustanut häviönsä julkisestikin, mutta ei halunnut varmaan nostaa tässä puheeksi, että on ihan siis hyvä aloitteleva kakun tekijä.
Nyt Olavi, näistä mukavista helpoista, perheen, arjen, suomalaisista asioista, heitä meidät kerran vielä ennen kuin kello menee ihan 11 asti, kovempaan, pahempaan, rankempaan, eteläamerikkalaisten jengien maailmaan. Siitä olet viime vuosina ollut erityisen kiinnostunut. Miksi ihmeessä niin hirvittävä maailma on sinulle niin kiinnostava? Antaako se suoraan erityisnuorisotyöhön jotain Suomessa?
Varmasti antaa, mutta se miksi mä oon kiinnostunut, niin se on ehkä se, että Keski-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa väkivallan tutkimus on antropologiaa. Ja suomalaisessa meiningissä niin väkivalta liittyy kasvatustieteisiin ja sen kaltaisiin tematiikkoihin, mutta mua on aina kiinnostanut ihmisyys ja ihmisten niin kuin yhteisöt ja yhteiskunta. Ja mä aikoinaan olin EU-maksamana asiantuntijana siellä ja nyt olen pari otteeseen käynyt siellä ja Mä jäin kyllä niin kiinni.
No sullahan on hyvänä ystävänä nykyään se kuuluisa iso G, se tosi rankka gangsteri pomo Guatemalasta.
Joo, se, ja itse asiassa useita.
Entinen gangsteri pomo.
Joo, kyllä, ja mulla on useita ystäviä, nykyisiä ja sitten vanhoja gangmembereitä, mutta että Gustavo on ihan mulle kuin veli, joka on ollut ihan ainutlaatuinen ystävyys. Et me olemme tehneet sopimuksen, että kummalta meistä aika aikaisemmin jättää, niin toistemme arkkua menemme kantamaan. Et Gustavo on tullut uran rakkaaksi minulle ihmisenä. Ja myöskin sitten se, että se on kertomus siitä, että vaikka ihmiset elää äärimmäisessä hädässä ja helveteissä.
Ja aivan eri puolella palloa.
Kyllä. Et me muun muassa viime reissulla, jossa oli iso tiimi mukana, niin tutustuttiin Pavonin vankilaan, joka on eräänlainen maanpäällinen helvetti. Ja Gustavo on lusinut, käytin siellä bunkkerissa, jossa hän lusi 7 vuotta. Ja silloisena jengijohtajana. Ja se hyvin kuvaa, että siellä ei ollut juurikaan vartijoita sisällä. Vartijat oli ulkopuolella tai saattajina. Et sinne sit meidät heitettiin ja kyllä Kuustosen Mikkokin tykkäsi olotiloista. Oli aika hurja maailma.
Siis te olette siellä keskenänne, kyllä, ei edes vartijoita välttämättä turvana.
Ei ollenkaan, päinvastoin. Gustavo ja kumppanit, jotka nauttii suurta luottamusta, niin he olivat meidän turva siellä käytännössä. Mutta se oli aivan mahtavaa, että me tunsimme olevamme odotettuja vieraita ja kutsuttuja. Ja kyllä se maailma on monta kertaa pysäyttänyt ja myös suhteuttanut. Jos mä ajattelen tätä Suomea, että kyllä meillä on ihan mielettömän hyvin Suomessa asiat ja on paljon helpompi keskustella suomalaisten hankaluuksien kanssa, kun on Guatemalan pintaa. Ja me ollaan opetettu toisemme, että Gustavo on 3-4 kertaa käynyt mun luona kylässä tutustumassa suomalaisiin.
Siellä on ainakin jotain semmoista mallia, että tuohon ei pidä mennä tuommoiseen maailmaan, vaan täytyy jotain täällä pystyä säilyttämään.
No musta paras kiteytys, mitä Gustavo, joka on tullut semmoiseksi sydämen lauseeksi mulle, niin on tämä, että kun hänet mun asiakas kysyy, että mikä sai sut luopumaan jengijohtajuudesta, niin se kiteytyi se näin, että menestyt sä hyvässä tai pahassa. Sen merkitys ja arvo katsotaan sun läheisten silmistä.
Läheistesi silmistä.
Joo, ja musta se on hirveän hieno ajatus, että niin se on. Että kyllä mä ainakin päivittäin kysyn, että kuinka merkittävää työ on. Kyllä mulle mikä on kaikkein merkittävintä. Niin.
Koetko, Olavi, usein kriisejä? Onko minun puuhallani nuorten kriisityömiehenä pomona merkitystä?
En koe siitä kriisiä. Toki koen siitä kriisiä, että välillä kokee itsensä heikoksi ja saamattomaksi omassa työssään. Ja
pärjäämättömäksi.
Joo, kyllä. Ja siis työyhteisöt on aina haastavia ja ei varmaan semmoista täysin tasapainosta ole olemassakaan, mutta mukavaa on tätä duunia ollut aina tehdä.
Just. Hyvä on. Se rupeaa olemaan tässä tämä istuntomme. Kello tuo veitikka. Se on Olavi lahjomaton. Ei se taaskaan kauan aikaa vajata tuntia pyyhkäisyt, mutta onneksi en ole lahjaton. Tämä Yle Tallenne lähtee olkku. Muistona matkaasi Liisa Batiasvili soittaa suomalaista viulumusiikkia. Kiitos sydänmaan lakka.
Kiitos.
Syntymäpäiväsankari käynnistäsi antoisia vuosia ja elämän kevättä veteraani nuorekkaalle ikuiselle nuorisotyöntekijälle. Kiitokset myös kuulijoille mainiosta mukanaolosta. Viikon päästä jälleen. Heipä hei.
Heipä hei. Kiitos.